sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais mteule wa Gambia Adama Barrow aliapishwa hii leo katika ubalozi wa Gambia nchini Senegal, wakati kiongozi wa muda mrefu Yahya Jammeh akikataa kukabidhi madaraka. Siku hii hakuna raia wa Gambia atakayesahau maishani mwake, Barrow alisema katika hafla hiyo. Hii ni mara ya kwanza tangu Gambia ipate uhuru wake mwaka 1965 kubadili serikali kupitia sanduku la kura. Hafla hiyo ya kuapishwa awali ilitakiwa kufanyika nchini Gambia katika mji mkuu Banjul siku ya Alhamisi. Matukio mbalimbali kuhusiana na sherehe za kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump yameanza katika siku tatu kuanzia leo Alhamisi. Trump na makamu wake, rais makamu mteule Mike Pence, watakwenda kuweka shada la maua kwenye hafla itakayofanyika katika makaburi ya Arlington, Virginia, ambako zaidi ya wapiganaji 1040 na familia zao wamezikwa. Trump baadaye atazungumza katika hafla katika uwanja wa kumbukumbu ya Lincoln. Matukio hayo ni pamoja na waimbaji mbalimbali katika muziki wa country kama vile Toby Keith na Lee Greenwood, pamoja na bendi za muziki wa rock ikiwapo Three Doors Down na nyinginezo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Umoja wa Mataifa umekaribishwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya Syria yaliyopangwa kuanza Jumatatu katika mji mkuu wa Kazakh Astana. Msemaji wa Umoja wa Mataifa alisema hii leo Alhamisi kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimwomba mjumbe wa Syria Staffan de Mistura kuhudhuria mashauriano hayo kutokana na umuhimu wa masuala yanayoweza kuzungumzwa katika mkutano huo huko Astana. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema mazungumzo hayo yatalenga kusisitiza kuhusu sitisho la mapigano ili kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu kote nchini. Pia aliambia televisheni ya Japan kwamba anaamini mashauriano yanaweza kuleta matokeo ya kuingia katika makubaliano ya ndani ya upatanishi na waasi. Russia, ambaye ni mshirika wa karibu wa Syria, alifanikisha kuwepo mazungumzo hayo ikishirikiana na Iran na Uturuki, ambazo zinaunga mkono upinzani, lakini imebadilisha vipaumbele vyake kupigana na makundi ya Wakurdi na Islamic State. Huku uhusiano wa Marekani na Pakistan ukiwa umegubikwa na kutokuaminiana na kutosameheana katika miaka 8 iliyopita, maafisa huko Islamabad wanaendelea kuwa na mwamko mzuri kutokana na utawala ujao wa Marekani. Utawala wa Rais Barack Obama ulitoa mabilioni ya dola za misaada ya kiuchumi na kijeshi kwa ushirikiano wake kusaidia kudhibiti maeneo tete kwenye mpaka na Afghanistan. Lakini shutuma zilizoendelea za kupingana na Afghanistan na makundi ya wanamgambo wa India walioendelea na harakati zao nje ya Pakistan, huku kukiwa hakuna mapambano ya kutosha dhidi yao, imepelekea uhusiano ulio na mvutano na Washington. Mahakama moja ya Korea Kusini imefuta hati ya kukamatwa kwa mkuu wa shirika la simu la Samsung katika kesi ambayo huenda ikaathiri kesi ya Rais Park Geun-hye. Jay Lee, mwenyekiti wa Samsung Electronics, alishikiliwa kwa saa 14 katika eneo maalum karibu na mahakama kuu ya wilaya ya Seoul, lakini hakukuwa na ushahidi wa kutosha kwa wakati huu kuwapa waendesha mashitaka uwezo kamili wa kufungua mashitaka ya rushwa, ubadhirifu wa fedha na kudanganya chini ya kiapo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa hii, na vile vile nakukaribisha wewe msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hali ya kisiasa nchini Gambia, na vile vile tutaangalia sherehe za uapisho wa rais wa 45 wa Marekani Donald Trump hapo kesho siku ya Ijumaa. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Idi Ligongo, lakini vile vile nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe na Harrison Kamau, na vile vile tunatarajia kuwa na mwandishi wa habari kutoka nchini Tanzania Majid Mjengwa. Karibu sana. Naam, basi kwa undani leo tunaanza kuangalia hali ya kisiasa nchini Gambia, ambapo nchi hiyo imeingia katika tafurani ya kisiasa mara baada ya kufanyika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba hapo mwaka jana, mwaka 2016, ambapo kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi ilimtangaza Adama Barrow kama mshindi, na baadaye rais wa muda mrefu wa miaka 22 wa nchi hiyo Yahya Jammeh kujitokeza hadharani kumpongeza na kutangaza kukubali kushindwa katika uchaguzi huo, kitu ambacho baadaye aligeuka na kusema hakubaliani na matokeo hayo kutokana na sababu mbalimbali za uchaguzi huo kutofanywa katika utaratibu unaotakikana. Basi hali hiyo imeendelea kuwepo, na ambapo viongozi mbalimbali kutoka nchi za mataifa ya Afrika Magharibi na umoja wao wa ECOWAS waliweza kufika na kuongea na rais Yahya Jammeh ili aweze kukubali matokeo ya uchaguzi ya mwezi Desemba na aondoke madarakani kumpisha Adama Barrow kama rais wa tatu wa nchi hiyo ya Gambia. Hapo mapema rais mteule Adama Barrow alitoa ujumbe kupitia kurasa wake wa Twitter na Facebook kwamba ataapishwa, na hivi punde tu mitandao mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari duniani vimeshatangaza kwamba Adama Barrow ameapishwa rasmi akiwa mjini Dakar nchini Senegal, akiapishwa kuwa rais wa tatu wa nchi ya Gambia. Mary Mgawe naye hapa mwenzangu ambaye amefuatilia jambo hili, na Mary, pengine ungeanza kutupasha ni nini hasa ambacho kinaendelea kwenye sakata hili.
Kwa kweli hidi kama ulivyosema, taarifa hivi sasa katika vyombo vya habari vingi vya Afrika na hata vya kimataifa ni kwamba sasa rais Adama Barrow sio tena rais mteule, ameapishwa kuwa rais wa taifa hilo la Gambia. Lakini ameapishwa vipi? Ameapishwa akiwa nje ya nchi, akiwa Senegal kwenye ubalozi wa Gambia, na vile vile rais yule aliyekuwepo madarakani Yahya Jammeh bado yuko madarakani. Sasa sintofahamu inayojitokeza hapa ni kwamba ataongoza nchi vipi, kwa sababu sasa hivi yuko nje ya nchi na huyu mwingine haijulikani ataondoka, na kama ataondoka, ataondoka vipi? Tayari amekwisha kutangaza kwamba hatambui yale matokeo ya mwaka jana mwezi Desemba. Lakini vile vile pia kwa maneno yake yeye mwenyewe Barrow amesema kwamba hii ni siku ambayo Gambia hawatoweza kuisahau kabisa, kwa sababu ni wakati ambapo baada ya taifa hilo kupata uhuru wake mwaka 1965 inaonekana kwamba ni mara ya kwanza kubadilisha serikali kwa njia ya kupiga kura. Na hidi ni vyema pia kugusia kwamba nchi za Afrika Magharibi zilizoko jirani na Gambia zenyewe na zenyewe ziko tayari kabisa kusaidia kutanzua mzozo huo wa Gambia hivi sasa. Na rais wa Mauritania Ould Abdelaziz amefanya mazungumzo na Jammeh, na baadaye akaenda Senegal Jumatano jioni akakutana na Barrow. Lakini baada ya hapo Azizi alikaa kwenye kikao na waandishi wa habari akawaeleza hana uhakika kabisa kuhusiana na amani ya taifa hilo. Na sio hivyo tu, katika pekuzi yangu kuna taarifa zinazoelezea kwamba huko kwenye mpaka wa Senegal na Gambia kuna vikosi kutoka Senegal viko pale tayari vimeshajiandaa, na kuna maaskari ambao walisikika wakiwaambia wananchi pale wa eneo la kusini kwamba tuko tayari kwa ajili ya kufanya operesheni za kijeshi. Zipi haijajulikana bado, tunaendelea kusubiri kuona kama Jammeh baada ya tukio hili la leo kuapishwa mwenzake akiwa Senegal, labda anaweza akabadilisha mawazo.
Naam, basi endelea kuwa hapo hapo Mary Mgawe, tutaendelea kuzungumza swala hili. Lakini kwenye line ya simu tunaye mwandishi wa habari kutoka nchini Tanzania, mwandishi ambaye ameandika habari nyingi kuhusiana na siasa za Afrika, Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, Adama Barrow ameapishwa kuwa rais wa Gambia akiwa uhamishoni nchini Senegal katika ubalozi wa Gambia. Vile vile inaelezwa katika taarifa kwamba sherehe hizo zilihudhuriwa na watu 40 tu, na watu wengine ambao waliangalia kupitia luninga wakiwa nje ya ubalozi huo wa Gambia katika mji wa Senegal. Vile vile mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye naye vile vile iliripotiwa kwamba amekimbia alihudhuria sherehe hii. Sasa uhalali wa Adama Barrow kama rais wa Gambia unakuwa vipi hapa, Majid Mjengwa?
Shukran. Mimi nadhani kwanza kabisa itakachofuatia ni kuona nchi zipi katika Afrika zitatangulia kumtambua Adama Barrow kama rais wa Gambia. Ni mtihani kwa marais wa viongozi wakuu wa Afrika ulio mbele yao, kwa sababu tayari tumeona nchi za ECOWAS, jumuiya ile ya ushirikiano wa nchi za Afrika Magharibi, zimeonyesha msimamo thabiti kwa kweli. Ni kawaida, ni historia, historia inatuonyesha hivyo, wamekuwa wakifanya hivyo wakiamini nchi kama Gambia, hizi nchi zao ndogo ndogo nyingine zinapokuwa kwenye matatizo inapelekea vurugu ambazo zinapelekea wakimbizi na hali ya kutokuwa na utengamano katika ukanda wao. Kwa hiyo ECOWAS huko nyuma, ECOMOG, jeshi lao wamefanya operations za namna hiyo, Liberia na pengineko, Ivory Coast, wanao uzoefu. Na nchi kama Nigeria, Senegal ni nchi zenye nguvu za kijeshi. Kwa hiyo hatua itakayofuatia bila shaka ni kumlazimisha aondoke madarakani kwa namna yote ile. Lakini wanafahamu pia ECOWAS kwamba huenda kukawa na umwagaji damu, madhara zaidi hasa kwa raia, kwa vile Yahya Jammeh hana hakika ya hatima yake. Kwa kinachofanyika sasa hivi katika intelijensia za kijeshi bila shaka ni kuhakikisha wasaidizi walio karibu na Yahya Jammeh, mawaziri waandamizi, wanaachia ngazi, wanaondoka. Na mara nyingi kila jahazi lina panya wake, linapokaribia kuzama ndio wanaorukia baharini mwanzoni. Kwa hiyo tunaona watu muhimu wanaomzunguka Yahya Jammeh wameanza kuondoka kwenye jahazi la Yahya Jammeh. Hii kinaashiria anabaki kuwa peke yake zaidi na rais zaidi, na wangependa watu wa ECOWAS wapanga mikakati jambo hili liende haraka zaidi, ya kuwepo na namna fulani ya kuuasi wa ndani jeshi na watu wa karibu utakaopelekea operation ya kuingia Gambia na kumwondoa Yahya Jammeh isiwe ya matumizi ya nguvu zaidi za kijeshi, ambazo tafsiri yake watu wengi wasio na hatia watapata madhara.
Asante sana Majid Mjengwa. Mary Mgawe, ukiliangalia swala hili kwa hivi sasa hali ilipofikia, kuna maswali mengi zaidi kwa sababu taarifa zilizopo kwamba Yahya Jammeh aliweka pingamizi mahakamani ili Adama Barrow asiwezi kuapishwa, kwa sababu taarifa zilizopo mwanzo ni kwamba ilipangwa Adama Barrow aapishwe katika mji wa Banjul, lakini kutokana na hali kiusalama ikabidi wa sherehe hizi wazihamishie Dakar, Senegal, na tukio ambalo limeshafanyika. Na vile vile pingamizi lingine aliweka kwamba mtu yoyote yule asiwe na mamlaka ya kumwapisha Adama Barrow, na pingamizi hili aliliweka katika mahakama kuu ya Gambia. Sasa swali lilopo kisheria hapa, sijui inakuwaje.
Bila shaka mimi naweza kusema kwamba, na ukiangalia wengi hata wachambuzi wameweza kuandika na kujiuliza kuhusu hilo swali, nafikiri pengine labda pingamizi hilo linaweza likawa na nguvu labda anapokuwa kwenye nchi ile, anapokuwa pale Gambia, lakini labda kutoka pale sasa ni kama vile limepuuziwa, na unaona kwamba ECOWAS iko nyuma ya Adama Barrow na tayari amekwisha kuapishwa. Kwa hiyo ni wazi kwamba pengine utaratibu huo ambao ameutumia hauna nguvu kiasi hicho kama alivyokuwa ameweza kusema yeye hapo awali.
Naam, na katika sherehe za kuapishwa kwake Adama Barrow, ECOWAS ambao ni umoja wa nchi za Afrika Magharibi walikuwa na mwakilishi wao ambaye amezungumza bayana kwamba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika unampa baraka zote moja kwa moja Adama Barrow, japokuwa hakukuwa na taarifa rasmi kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika kwamba wanamkubali Adama Barrow kama rais wa tatu wa Gambia.
Na ukiangalia kwa mapana zaidi Idi, utaona kwamba hizi nchi za Afrika Magharibi tangu safari ilipoanza ya mzozo huu, Jammeh alitangaza mara ya kwanza akasema kwamba amekubali matokeo, na then baadaye siku ya pili akarudi kutangaza kusema kwamba amefutilia mbali ule uamuzi wake. Hizi nchi za Afrika Magharibi zilitokeza waziwazi kabisa zikisema kwamba hapana, ni lazima uondoke, zikaenda pale kumshauri, kumshawishi, lakini ndio hivyo tena, akasema hakuna mtu anaweza kumtoa pale isipokuwa Mungu mwenyewe.
Na mkuu wa majeshi wa Gambia hapo awali wakati Adama Barrow alipotangazwa kuwa mshindi na Yahya Jammeh kukubali ule ushindi wa Adama Barrow, alimuunga mkono Adama Barrow, lakini baadaye naye akabadilika huyu mkuu wa majeshi wa Gambia kwamba yeye anamuunga mkono Yahya Jammeh pale tu alipotangaza kwamba hakubaliani na matokeo. Na kwa taarifa zilizopo, vikosi vya Gambia ni 2,500 askari ambao ni wapiganaji wa Gambia, na kama ulivyoeleza vikosi vya Senegal na vikosi vya ECOWAS tayari
viko
tayari kabisa kusogea mbele kuingia nchini Gambia. Lakini vile vile kuna wale watalii ambao walikuwa wakienda nchini Gambia, kwa mfano watalii wa Uingereza tayari wamesharejea makwao, na raia vile vile wa nje ambao wako ndani ya Gambia, taarifa zilizopo ni kwamba wameshaondoka kurejea makwao wakihofia hali ya usalama na kuzuka kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Sasa Majidi Mjengwa, tutarajie kuona ni vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Gambia?
Sidhani kama hilo itatokea kutokana na kwamba Gambia ni nchi ndogo. Tumeona hapo kitakwimu idadi ya askari wake ni wachache. Gambia inategemea sana kiuchumi utalii, ambao tayari umeshafika kwa kiasi kikubwa takriban mwezi mmoja uliopita au kabla. Gambia kiuchumi inategemea nchi za jirani, Senegal moja wapo. Kwa namna yote ile ikifanywa kwa usahihi operation ya kushinikiza Yahya Jammeh aondoke madarakani, yawezekana ikachukua muda mfupi sana, kwa maana ya kwamba hakuna namna nyingine ambapo vikosi hivyo vya Gambia vinaweza kupata mahitaji muhimu ya kuwa na vita kwa muda mrefu kama Senegal na Nigeria. Hizi ni power stock, nchi ambazo zina nguvu za kijeshi na zimeimarika kwa kiasi kikubwa katika mifumo yao ya kidemokrasia. Zina uwezo mkubwa wa ushawishi, manake kunahitajika propaganda pia ya na diplomasia. Diplomasia wana uwezo mkubwa Nigeria, Senegal pia, huweza kumuonyesha Yahya Jammeh kama ni mtu dhafi anayetaka kubaki madarakani. Lakini pia tunachokiona katika hili ni kwamba anakosa support, anakosa kuungwa mkono Yahya Jammeh na jumuiya ya kimataifa kwa namna ambavyo anafaa amefanya baada ya uchaguzi na kugeuka siku mbili au tatu baadaye. Inampotezea ile imani ya kwamba hata anachokisema kwamba kiko na mapungufu ni cha kweli, kiangazia kwamba hata mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kukimbia ina maana kwamba alilazimika kusimamia kitu ambacho hakikuwa sahihi.
Naam, basi Meri Mgawe, naona kuna wasikilizaji wetu ambao kwenye mtandao wa Facebook wameweza kutoa maoni.
Yeah, na maoni yaliyotolewa yametolewa kwa lugha ya Kiingereza na Kifaransa. Nitajaribu kutafsiri kidogo ya Kiingereza na kuunga mkono hapo kwenye kwa Majid. Mengi niliyoyasoma hapa yanaonyesha kwamba watu walioandika ni watu wa kawaida, lakini hawaonyeshi hofu yoyote labda ya kuwa na victory. Ni congratulations tu, ni pongezi tu. Mfano kama Bunja Mbonge anasema kwamba congrats to President Adama Barrow. Ni hii kibanisha kwamba ninakupongeza kukupongeza sana Adama Barrow. Na nyingine pia kutoka kwake Serine Solu Majoa anasema sasa taifa la Gambia litakuwa limekombolewa. Tunashukuru sana, utaratibu huu umeenda kwa amani kabisa. Mwingine huyu utaona Steven Majesha anasema I'm watching from Morogoro, Tanzania. Congratulations President Elect. Na tizama kutoka Morogoro, Tanzania, na kupongeza sana rais mteule. Kwa hiyo ziko nyingi zimeandikwa, sioni hata moja inayoweza kuelezea labda pengine watu wakiwa na hofu labda inaweza ikatokea vita wenyewe kwa wenyewe.
Naam, shukrani sana Mary Mgawe, na vile vile nakushukuru Majid Mjengwa kwa kuwa nasi. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tukirejea tutazungumzia kubwa kabisa tukio la hapa Marekani la kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani Donald J. Trump. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia maandalizi na yale yanayojiri katika kuelekea kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani Donald Trump hapo kesho katika viwanja vya bunge la Marekani hapa mjini Washington DC. Basi kabla ya kuangalia hilo, vile rais wa Marekani wa sasa Barack Obama, leo ndio siku yake kabisa ya mwisho, ambayo siku timulifu kuwa madarakani, kwa sababu kesho atakuwa na saa kadhaa tu kabla ya Donald Trump kuapishwa, lakini leo ndio siku ile ya mwisho kabisa kuondoka madarakani. Na leo ikiwa ni siku yake ya mwisho, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa pengine anaelezwa, mengine yakileta huzuni, lakini mengine vile vile analeta raha kwa baadhi ya watu hapa ndani ya Marekani. Lakini lazima tukumbuke yale ya kihistoria ya Rais Barack Obama. Sasa kwa mujibu wa mtandao wa CNN, inamueleza Obama katika saa zake hizi chache za urais wake kwamba ni hakika hakuna anayeweza kubisha kuwa alikuwa ni rais wa kwanza mweusi. Ni historia ambayo imeandikwa hiyo na haitoweza kufutika kamwe. Lakini yale aliyowafanya yanakwenda mbele zaidi ya swala hilo. Sasa mtandao wa CNN unamueleza Obama kwamba aliweza kulitoa taifa la Marekani katika msukosuko wa uchumi ambao ulikabili taifa hili kubwa duniani. Kwa mambo ya ndani, hakika Obamacare ni jambo ambalo linaweza kuzungumzwa sana, japokuwa hivi sasa linakabiliana na changamoto kubwa, licha ya kwamba utawala mpya wa Trump unapanga kuondoa, lakini swala la Obamacare linabaki kuwa ni mawazo ya Rais Barack Obama katika sekta ya afya hapa Marekani. Hakika haki za watu wanaoshiriki mapenzi ya watu wa jinsia moja pia zimeonekana kusimamiwa kikamilifu ndani ya utawala wake, lakini pia ni swala la mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo inaelezwa kwa miaka minne mfululizo kiwango cha joto duniani kimeendelea kupanda, na kwa mwaka 2006 kuelezwa kuwa ndio ulikuwa mwaka wa joto kali kabisa katika historia ya ulimwengu huu ambao tunaishi. Lakini vile vile swala la ambalo linazua mjadala mkubwa, swala la ubaguzi wa rangi na masuala ya rangi hapa Marekani, ni Obama ambaye ameweza kuleta mazungumzo haya kwa kiwango kikubwa, inaelezwa vile vile kwa mujibu wa mtandao wa CNN. Lakini vile vile kubwa ni amri ya kutoa kusababisha Osama bin Laden kuuawa. Sasa tukiachana na haya mambo ya Rais Barack Obama, tukija moja kwa moja kwenye siku hii muhimu kabisa ya rais wa 45 wa Marekani Donald Trump, nipo na mwenzangu Harrison Kamau. Sasa kama wewe utufahamishi yale ambayo yameshaandaliwa kwa ajili ya shughuli ya kesho.
Asante sana mwenzangu Idli Ligongo. Kwanza kabisa, hata kabla ya kesho, usiku wa leo kuna sherehe za kumkaribisha rais mteule Donald Trump hapa mjini, ambazo msanii wa rhythm and blues Christy Michelle, ambaye hakutaka kwanza kutaja kwamba atashiriki kutokana na wenzake wengi kususia, na vile vile Toby Keith na Sam Moore watatumbuiza watu kwenye sherehe ambazo zimepewa jina Make America Great Again. Wakati wa sherehe zenyewe hapo kesho, mshindi na aliyechukua nafasi ya pili kwenye kipindi cha America Got Talent, Jackie Evancho, ataongoza wimbo wa taifa, licha ya wasanii kadhaa mashuhuri kusema kwamba hawatahudhuria sherehe hizo. Tukija kwenye masuala ya usalama, Idi, ni kwamba mwenyewe umeshuhudia sasa hivi kwamba tunapozungumza mji wa Washington una maafisa wasiohesabika wa usalama ambao wako hapa mjini. Vizuizi vimewekwa kila mahali hata kuzunguka jengo letu hili hapa la VOA, umeona mwenyewe. Habari ni kwamba hakuna atakayeweza kukaribia eneo la sherehe bila kupitia ukaguzi na kisha kupata kibali maalum kuanzia usiku wa leo. Kwa mujibu wa gazeti la Washington Times, inakisiwa kuwa kando na maelfu ya wafuasi wa Trump watakaojitokeza, kuna makundi kadhaa vile vile yaliyopanga kuandamana. Kuna kundi kwa jina Communities Under Attack Fight Back, ambalo linadai kutetea haki za Wayahudi, Waislamu na watu kutoka jamii za walio wachache. Kuna kundi lingine linalosemekana kuandamana karibu na sehemu za viingilio kwa jina Disrupt J20, linalosemekana kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja kama ulivyoguzia pale awali. Na kuna maandamano ya wanawake pia yanayotarajiwa kuvutia maelfu siku ya Jumamosi. Vile vile kuna waendesha pikipiki zaidi ya 500 ambao tayari inasemekana wako hapa mjini kumuunga mkono Donald Trump. Basi jambo lingine ambalo watu watakuwa kitazama wakati wa hotuba yenyewe ni kwamba makini, katiba inasema wazi kwamba maneno yanayotumika wakati wa kiapo ni maneno 35, lakini kuna marais kadhaa ambao wamefikisha maneno 39 kwa kuongeza jina ewe Mungu nisaidie. Sasa ukiongeza ewe Mungu nisaidie yanafika 39. Kwa hivyo pale watu kwa kitazama zaidi, na vile vile hasimu wake ama aliyeshindwa Hillary Clinton, mpinzani wake mkali Donald Trump, atakuwa pale kwenye jukwaa na watu watakuwa ama ulimwengu utatazama kwa makini. Yeye mwenyewe atamuelezea Hillary Clinton vipi wakati wa hotuba yake Donald Trump.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa kuweza kutupasha hayo yanayoendelea, ikiwa ni maandalizi ya hapo kesho ya kumwapisha rais wa Marekani ajaye Donald Trump. Hakika kama alivyogusia mwenzangu Harrison Kamau, mji huu wa Washington hii leo ulinzi upo mkubwa kweli kweli. Hiyo shughuli hata kesho hapa kufika kazini ni ukaguzi wa nguvu kweli kweli. Lakini kuna mambo mengi ambayo kama ambavyo amegusia Harrison Kamau, rais mteule Donald Trump vile vile na makamu wake wa rais Mike Pence hii leo wametembelea ama wanapanga kutembelea makaburi ya mashujaa yaliyopo katika eneo la Arlington katika jimbo la Virginia. Ni sehemu ambayo iko karibu sana na jiji hili la Washington DC, ambapo watakwenda kutoa heshima zao, ikiwa ni hatua ya kuonyesha kuheshimu wanajeshi ambao wanajitolea kulinda mipaka ya Marekani na kutetea demokrasia na haki ya Marekani ulimwenguni. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yanaendelea kiujumla. Lakini sasa Kamau, kwa mfano tukiangalia katika hao wasanii ambao wameelezwa kutumbuiza, ni kwa namna gani ambapo pengine muda ambao watakaotumbuiza na eneo gani pengine watafanya hayo mambo?
Kwa kweli kama kawaida yote yanatarajiwa kama hawa wasanii ambao nimesema, ni kwamba haijaelezewa vizuri kulingana na mambo na ya kiusalama, lakini lajulikana ni kwamba kuna sherehe zitakazofanyika usiku wa leo kabla ya sherehe zenyewe kesho, na baadhi ya wasanii hao watatumbuiza watu katika sherehe za usiku wa leo, ukiwa ni usiku wa kuamkia sherehe za hapo kesho. Kwa hivyo yote haya ninachojua ni kwamba yatafanyikia hapa Washington DC.
Naam, na leo vile vile Rais Barack Obama katika mkutano wake na wanahabari aliweza kuulizwa na mwandishi mmoja kwamba kuna wapo ambao wamesusia kwa namna moja ama nyingine kutofika katika hafla hii, lakini yeye alijibu kusema kwamba yeye hawezi kuzungumza hayo masuala mengine. Yeye cha msingi anachokijua ni kwamba atakuwepo na atashiriki na atakuwepo pale kuhakikisha kwamba demokrasia inachukua nafasi yake, kama vile Marekani kuwa ni mfano wa demokrasia katika mataifa yote ya ulimwengu. Kwa hiyo atahakikisha kwamba yuko pale na anahakikisha kwamba tukio linaenda vizuri kabisa la kumfanya Donald Trump awe rais rasmi wa Marekani wa 45 kwa miaka minne ijayo.
Kweli kabisa. Na ukimalizia Idi, ni vizuri kusema kwamba watangazaji wote wa VOA Swahili watakuwa katika maeneo mbalimbali hapa mjini, na kwa hivyo tutakuwa tukiwaelezea wasikilizaji wetu moja kwa moja mambo yatakavyokuwa yakiendelea hapa Washington DC.
Naam, kwa hiyo kesho usikose kuwa nasi katika vipindi vyetu vyote vya hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kuanzia VOA Express, matangazo ya jioni, hali kadhalika matangazo haya ya kwa undani, tukikuletea yale yote yanayo yanaendelea katika viwanja vya bunge ambapo ataapishwa rais wa 45 wa Marekani katika hafla ya 58 ya kuapisha marais wa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati zimwendee Harrison Kamau, Mary Mgawe, bila kumsahau Majid Mjengwa kutoka Washington DC. Mimi nakwambia shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena hapo kesho katika uapisho wa rais Donald Trump.